វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារមួយកើតខែភទ្របទឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017នាងខ្ញុំកែវមរ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលចង់បិទសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្រមលេះមិនបង់ពន្ធម្ចាស់សារព័ត៌មាន The Cambodian Daily ថារដ្ឋាភិបាលមានចេតនានយោបាយក្នុងការចង់បិទកាសែតនេះដោយយកលេសថាជំពាក់ថ្លៃពន្ធរដ្ឋាភិបាល10ឆ្នាំម្ចាស់ The Cambodian Daily សម្ដែងការសោកស្ដាយបើស្ថាប័ននេះត្រូវគេបិទដោយសាររឿងមិនបង់ពន្ធនេះព្រោះការបិទនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាម្ចាស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily អ្នកស្រី Debra Krisher Steele ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាម្សិលមិញតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាការដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចោទសារព័ត៌មាននេះថាជំពាក់ថ្លៃពន្ធ600,000 ដុល្លារនោះគឺមិនឈរលើសច្ចភាពនិងមានចេតនានយោបាយចង់បិទសារព័ត៌មាននេះចោលតែម្ដងអ្នកស្រី Debra ចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមកលើសារព័ត៌មាន The Cambodian Daily ថាជាការប្រហារជីវិតជាមុនសិនសំកាត់ក្តីតាមក្រោយអ្នកស្រីលើកឡើងបន្ថែមថាភ្លាមៗក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសចង់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបងពុនស្រាប់តែសារព័ត៌មាន Fresh News ចុះផ្សាយរឿងកាសែត The Cambodia Daily ជំពាក់ពន្ធរដ្ឋភ្លាមតែម្ចាស់ខ្លួនមិនដឹងរឿងនេះជាមុនអ្នកស្រីអះអាងថាការបែកធ្លាយឯកសារជាសាធារណៈបែបនេះកើតឡើងពីលើករួចមកហើយការបែកធ្លាយឯកសារឯកជនបែបនេះគឺជាការរំលោភដល់សិទ្ធិឯកជនតែប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Debra បន្តថាខាងអ្នកស្រីមិនតែទទួលបានការធ្វើសវនកម្មនិងត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនោះទេម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាខាងអ្នកស្រីមិនដែលប្រកែកមិនព្រមធ្វើសវនកម្មម្ដងណានោះដែរបើមានគេចង់ធ្វើសវនកម្មអ្នកស្រីច្បាស់ជាសហការពេញទំហឹងតាំងតែពីដំបូងមកម្ល៉េះដូច្នេះអ្នកស្រីអះអាងថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រឌិតទិន្នន័យដែលថាកាសែត The Cambodia Daily ជំពាក់ពន្ធរដ្ឋ600,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយបោកបន្ថែមប្រាក់ពីនៃផងនឹងការប្រាក់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ផងរួចហើយធ្វើឲ្យបែកធ្លាយទៅមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈអ្នកស្រី Debra មានប្រសាសន៍ទៀតថាអ្នកស្រីមិនឃើញមានរឿងបែបនេះកើតឡើងចំពោះអង្គភាពដទៃទៀតក្រៅពីកាសែត The Cambodia Daily នោះទេប្រតិកម្មរបស់ម្ចាស់សារព័ត៌មាន The Cambodian Daily អ្នកស្រី Debra Crystal Stahl ដែលជាកូនស្រីរបស់លោក Bernard Krischer ស្ថាបនិកសារព័ត៌មាននេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកុងវិបុលនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការរំអូសពន្ធនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកកុងវិបុលអះអាងថាការអនុវត្តការរំអូសពន្ធនេះរួមមានការព្យួរអញ្ញាប័នបង្កកកណន័យក្រុមហ៊ុននឹងឈានដល់ការបិទកាសែតទាំងស្រុងតែម្ដងបើកាសែតនេះមិនបងពុនជូនរត់អ្នកស្រី Debra Christel Stahl ចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់បិទកាសែតដូចកម្ពុជា Daily បែបនេះថាមានចេតនានយោបាយដែលគ្រាន់តែយកលេខចម្ពាក់ថ្លៃពុនអ្នកស្រីសម្ដែងការសោកស្ដាយថាបើស្ថាប័ននេះត្រូវគេបិទមែននោះនឹងផ្ដាល់ភាពសោកសៅមួយផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបំភ្លឺបន្ថែមថាខាសែត The Cambodia Daily បង្កើតឡើងដោយឪពុករបស់អ្នកស្រីគឺលោក Bernard Krischer តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះគឺក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកាសែតខ្មែរលោក Bernard Krischerជាមិនយកប្រាក់ខែទេនឹងបើកស្ថាប័ននេះជាលក្ខណៈសហគ្រាសសង្គមអ្នកស្រីបន្តថាស្ថាប័នកាសែតដូចកម្ពុជា Daily ទើបតែបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មឯកជននៅខែមេសាឆ្នាំ2017នេះប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបរដ្ឋតម្រូវឲ្យលោក Bernard Krischer បងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារត្រូវតែធ្វើសវនកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវមួយដោយត្រូវពីនិតមើលប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយប្រាក់បរិច្ចាគរបស់លោក Bernard Krischer ហើយត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវនិងស្មើភាពគ្នាគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ទោះបីជាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2017ថាចំណាត់ការពន្ធដារនាពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះចំពោះសហគ្រាសមួយចំនួនរួមទាំងសហគ្រាសដែលប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្មានចរិតនយោបាយក៏ដោយក៏ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកាត់ភ្លាមៗកើចេញលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ជិត500ឃុំសង្កាត់ភ្លាមៗក្រោយចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតនិងបិទបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិល40អង្គការដោយសារការប្រកាសពីភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតក្រោយមកទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតនិងបណ្ដឹងអង្គការអាមេរិកមួយដែលបានដឹកសុខខ្មែរបាន25ឆ្នាំមកហើយឈ្មោះអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិឬ AIM ដែលជួយកុមាររងគ្រោះដោយសារការជួញដូរផ្លូវភេទនៅតំបន់ស្វាយប៉ាក់ព្រោះលោកហ៊ុនសែនចោទថាអង្គការនេះធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសនារីខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយព័ត៌មានអំពីម្ដាយលោកព្រំចារីរបស់កូនស្រីដើម្បីដោះបំណុលបន្តមកទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតនឹងយកពន្ធពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលភ្លាមៗការបញ្ជានេះក៏មានការលេចធ្លាយឯកសារពន្ធដារដែលសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ចម្ពាក់រដ្ឋវិជាឋានប្រជាធិបតេយ្យឬ NDI របស់អាមេរិកក៏រងការចោទប្រកាន់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបម្រើបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែត្រូវបានអង្គការនេះបដិសេធអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះអ្នកស្រីរណាស្មីតបតកម្មនិងសម្ដីមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចដែលថាអ្នកស្រីមានជំនាញតិចតៀនអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីរណាស្មីតអះអាងថាទួលនីតិរបស់គាត់មកកម្ពុជាដើម្បីវិតម្លៃដល់ប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដោយផ្អែកលើភ័ស្តុតាងប្រមូលបានការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីប្រធានមន្ត្រីសង្គមកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់អ្នកកាសែតថាការបន្តតាមដាននិងពិនិត្យមើលរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះនៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺគឺជាជំនាញតិចតៀនរបស់ ស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃសារការមិនពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលផងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកសៃរ៉ូណាស្មីតបញ្ជាក់ចំហថាទួលនីតិរបស់គាត់មិនមែនមកកម្ពុជាដើម្បីតែរិះគន់នោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អាស៊ីសេរីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបញ្ចប់បេសកកម្មលើកទី4របស់អ្នកស្រីកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែសីហាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតមានប្រសាសន៍ថាគាត់បានដឹងអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីថាទួលនីតិរបស់គាត់មកកម្ពុជាក្នុងការវិតម្លៃដល់ប្រងប្រយ័ត្នទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដោយផ្អែកលើភ័ស្តុតាងដែលគាត់បានប្រមូលពីកិច្ចប្រជុំដែលអ្នកស្រីបានចូលរួមដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាស្ថិតនៅត្រង់ណាក្នុងការអនុលោមតាមស្តង់ដារច្បាប់អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទារាជធានីភ្នំពេញលោកសនសុផលថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីលោកចោះចែកអំណោយដល់អ្នកជាប់ឃុំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្ចតសង្គមកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញដែលគេស្គាល់ថាមណ្ឌលប្រៃស្ពឺអំពីការទីទានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកថាការទីទានរបស់សង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអាស៊ីរ៉ូណាស្មីតមានជាយូរណាស់មកហើយដែលបានរិះគន់ពីបញ្ហាក្នុងមណ្ឌលប្រៃស្ពឺនេះមិនចេះចប់មិនចេះហើយបើទោះបីជាគ្មានការពិតឬមណ្ឌលនេះត្រូវបានកែលម្អហើយក្តីគណៈបកនយោបាយ២ផ្សេងទៀតប្រឈមនឹងការរំលាយចោលគណៈ២ផ្សេងទៀតគណៈបក២ផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនកំពុងប្រឈមនឹងការរំលាយគណៈប្រធានរបស់ខ្លួនកំពុងរងបទចោទពីតុលាការស្របពេលច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីហាមមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយមានទំនាក់ទំនងជាមួយតនដិតគណៈបកទាំងនោះរួមមានគណៈបកខ្មែររួមរំជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃនិងគណៈបកអំណាចខ្មែររបស់លោកសួនសេរីរដ្ឋាមិនសល់ពេលច្រើនទៀតទេសម្រាប់គណៈបកនយោបាយរលាស់ខ្លួនផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងចាញ់ពីទណ្ឌិតដែលជាប់បទរក្រិតពីឬពីបាត់មិឈឹមបន្ទាប់ពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើការពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនៅពេលនេះក្រៅពីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងពន្លឿនដកពន្លឿនដករូបលោកសំរងស៊ីពីស្លាករបស់ខ្លួនក៏មានគណៈបកពីរផ្សេងទៀតដែរត្រូវរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំបកនិងបដូររូបសញ្ញាចេញប្រធានស្ដីទីគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសួងសុផនដែលប្រធានគណៈបកលោកគឺលោកសួនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទចោទមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កងទ័ពឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាស្លាកគណៈបកអំណាចខ្មែរនៅក្នុងខេត្តខ្លះមានរូបលោកសួនសេរីរដ្ឋាដែរដូច្នេះគណៈបកនឹងត្រូវបដូរស្លាកទាំងនោះចេញពីគណៈបកលោកថាគណៈបកត្រូវចំណាយថវិកាជាង $15,000ដើម្បីធ្វើការទាំងនោះលោកសួងសុផននិយាយទៀតថាដោយសារគណៈបកគ្មានរំពឹងលើប្រព័ន្ធតុលាការថានឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រធានបករបស់លោកនៅពេលនេះដែរគណៈបកកំពុងប្រជុំផ្ទៃក្នុងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបដូរក្បាលម៉ាស៊ីនបកជាថ្មីលោកថានៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខគណៈបកនឹងបញ្ជូនរបាយការណ៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រៅពីគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលកំពុងរូតរះផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃក៏ប្រឈមរំលាយចោលដែរព្រោះលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកនេះក៏ត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទពីបទល្មើសទាក់ទងការផលិតគ្រឿងញៀននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកនេះដែលបានដាក់បង្ហាញនៅទូទាំងប្រទេសក៏មានរូបលោកញឹកប៊ុនឆៃដែរអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីឬអ្នកនាំពាក្យគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីបានហាមគ្រប់គណៈបកនយោបាយមិនត្រូវប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលេខអក្សរឬសកម្មភាពរបស់ទណ្ឌិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬពីបទមិឈឹមដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់គណៈបករបស់ខ្លួនចំពោះទណ្ឌដល់គណៈបកនយោបាយដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់នេះវិញគឺតុលាការអាចសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយនោះរហូតដល់5ឆ្នាំឬអាចលេខគណៈបកនោះចោលតែម្ដងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានខ្លះព្រោះតែខ្លាចគណៈបករបស់ខ្លួនត្រូវរំលាយចោលតំបន់មួយចំនួនដែលខ្វះខាតថវិកាត្រូវសម្រេចចិត្តកាត់ឬលុប រូបលោកសំរឿងស៊ីកាន់ដៃលោកកឹមសុខាចេញពីស្លាកគណៈបកតែម្ដងព្រោះលោកសំរឿងស៊ីជាអតីតប្រធានគណៈបកនេះកំពុងជាប់ទោសជាច្រើននៅតុលាការកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គមជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានប្រកាសថាលោកមិនឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គមជាតិកាត់ឬលុបរូបនេះទៀតទេគឺត្រូវបដូររូបសញ្ញាគណៈបកថ្មីតែម្ដងគឺរូបព្រះអាទិត្យតាមគម្រោងគណៈបកសង្គមជាតិនឹងបដូរស្លាកថ្មីរបស់ខ្លួនឲ្យអស់ត្រឹមដើមខែកញ្ញាគណៈដែរគណៈបកបានបដូរស្លាកថ្មីបាន 80% ទូទាំងប្រទេសអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃយល់ថាគណៈបកនយោបាយមិនគួរប្រញាប់បដូររូបសញ្ញាឬផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនបកលឿនពេកទេគួររងចាំការសម្រេចពីតុលាការថាប្រធានរបស់ខ្លួនមានទោសជាមិនសិនលោកបន្តទៀតថាគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងគួរតតាំងជាមួយបកកាន់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋសភាឲ្យមានការពន្យល់ឬកែប្រែពាក្យពេចន៍ខ្លះនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាច្បាប់នេះមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីទុករយៈពេល90ថ្ងៃឬ3ខែដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងចេញពីទណ្ឌិតនៅមានរយៈពេលជាង2ខែទៀតឬដល់ចុងខែតុលាច្បាប់នេះបានចូលជាធរមាននៅក្រៅពីប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសាយឈុំបានចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើនោះចា៎បងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីលោកសុកទូចបកស្រាយរឿងចំនួនជាមួយឡាវដើម្បីកំឲ្យអ្នកនយោបាយខ្លះយកចំណេញដោយលោកម៉មមនីរតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាអះអាងថាស្ថាប័នមួយនេះនៅបោះពុំសិភើមួយក្បាលនៅត្រង់ទីតាំងដែលមានចំនួនដោយយោធាជាមួយឡាវលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីបញ្ចប់ការកេងចំណេញរបស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួនអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមប្រមានថាវិបត្តិព្រំដែនមិនអាចបញ្ចប់ត្រឹមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណឹងបានទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនបានល្អនោះលោកមុំមនីរតរាជការ
ប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលទទួលការតំណែងថ្មីសន្យាថានៅក្នុងអំឡុង2ខែខាងមុខទៀតនេះនឹងបោះពុំឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនៅត្រង់ទីតាំងដែលមានចំនួនដោយយោធាក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាមួយនឹងយោធាឡាវប្រយោជន៍ដើម្បីបិទមាត់អ្នកនយោបាយខ្លះដែលតែងប្រើប្រាស់វេទិកានយោបាយពីរឿងព្រំដែននេះនាំឲ្យពលដល់បរិយាកាសសង្គមការថ្លែងដូចនេះរបស់លោកសុកទូចធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មាននៅរាជមណ្ឌលសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18តុលាក្នុងឋានៈជាបណ្ឌិតសភាចារនៃរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជាដែលទទួលការទូរទស្សន៍ថ្មីថ្មីនេះផងលោកសុកទូចយល់ឃើញថាប្រសិនបើមិនបោះពុំឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រទុកទេបញ្ហាព្រំដែននេះនៃនយោបាយមួយចំនួននឹងនៅតែប្រើប្រាស់ទៀតដើម្បីឈ្នះចាញ់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ
ជាងបានរៀបចំសភុទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទុកឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយលែងគុំឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើបញ្ហាព្រំដែនយកព្រំដែនដើម្បីទៅបំពុលបរិយាកាសក្នុងសង្គមទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងទៅថ្ងៃអនាគតយើងមានទាំងសភុជាប់ទៅនឹងផែនទី
ផ្នែកការពិនិត្យជាក់ស្ដែងលោកសុទូចអានថាតំបន់អូតងាវដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះគឺពុំមានយុធាឡាវឈរជើងទេផ្ទុយពីតំបន់អូអាឡៃដែលមានកងទ័ពឡាវឈរជើងរហូតដល់ទីតាំងចំនួន92នាក់ក្រៅពីនេះទៀតឡាវបានបង្កើតភូមិមានដំណាំជែកការដ្ឋានចិញ្ចឹមគោដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មឡាវជាម្ចាស់និងមានអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ថែមទៀតឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកគុណសែនទើបចាត់វិធានការនៅពេលនេះហើយប្រកាសសង្គ្រាមមុនការចរចាជាមួយឡាវទៅវិញបញ្ហានេះត្រូវបានលោកសុកទូចថ្លែងការពៀថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រយោធាហើយបើភីគីឡាមិនព្រមដកថយទេសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះតែម្ដងទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះដែរលោកសុកទូចបានចោទប្រកាន់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកខេងសំរិនថាជាអ្នកដែលចូលទៅរស់នៅលើទឹកដីវៀតណាមមិនមែនវៀតណាមមកលេបទឹកដីកម្ពុជានោះទេការអះអាងដូចនេះរបស់ប្រធានរាជមន្ត្រីសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចស្របពេលលោកឆ្លៃនឹងសំណួររបស់អ្នកកសែតដែលចោទសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាអន្តរាគមន៍របស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះឡាវហាក់ផ្ទុយពីប្រទេសវៀតណាមក្នុងរឿងព្រំដែនដូចគ្នានេះបាទទោះជាបែបណាអ្នកស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកឆាមុនថេតមិនមានជំនឿទាល់តែសោះថាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនឹងអាចបិទមាត់អ្នកនយោបាយបាននោះទេ នៅពេលណាអ្នកនយោបាយមើលឃើញពីភាពច្រឡប្រហោងនៃការគ្រប់គ្រងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនมันមានប្រសិទ្ធភាពនោះ
គឺជាបរិបទនៅតែស្ដាប់ទំលែងអ្នកនយោបាយដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអារឿងបញ្ហាព្រំដែនដែលជាផលប្រយោជន៍របស់អ្នកនយោបាយតែយកបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហានេះយកទៅប្រើហ្នឹងនៅតែប្រើចឹងវាឈប់វាមិនរួចទេ
ជុំវិញការនេះគុណចំនួនយុធាកម្ពុជាឡាវនៅត្រង់ស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះបណ្ដាលឲ្យប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសួនសេរីរដ្ឋាត្រូវកម្លាំងនគរបាលចាប់និងឃុំខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ធនាគារព្រៃសរតាមអំណាចនៃការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់តំណាងអាយកានៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកសៀមសុកទាក់ទិននឹងព្រំដែននេះដែរក៏ឡងទៅអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការដែរព្រោះតែដកតម្រុយបង្គោលព្រំដែននៅស្រុកចន្ទគ្រាខេត្តស្វាយរៀងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានសកម្មជនព្រំដែននិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនត្រូវរងការគំរាមកំហែងនិងចាប់ដាក់គុកព្រោះទាហានរិះគន់អំពីព្រំដែននេះខ្ញុំម៉មនីរដ្ឋអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ
សេសងទាំងហូររលេងរលោបោបាច់មិនដៃរត់រមិញលើទាំងសិលារលើបមកលងរៀបស្មើដោយក្តាតាមផែមិនដែលអាចមកផែលខ្មិចមេត្រាតាមទីអំដែលទៅប៉ះលើព្រែងនេះស្មើរបអគូរបលឹកយកដៃច្រានបងហើយស្វាយក៏ក្អឹកពីរួនដោយរលកទឹកដាក់សំនឹងរឹកប្រហោកេបងលឺអូនឆ្លើយពាក្យរំដងពីរួនថ្មចំណាំចិត្តស្មារតីដាច់ជាប់រាប់រយថ្ងៃខែថ្មនៅតែជាជាសង្ហាដែរកម្មតាច់បបងមកលោប្រឡាយអាហាយើងឲ្យឈឹងស្បាយសុំតែស្នាដៃលើថ្មថ្មចំណាំចិត្តស្នាដិតជាប់រាប់រយថ្ងៃខែថ្មនៅតែជាជាប្រហាក់ទេកម្មកាច់មកបងមកលោករឡាយអាហាយើងឲ្យសិនស្បាយសបតែស្នាដៃលើថ្ម
ម៉ាយឈៀងជួសជុលប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរទឹកលូទឹកនិងការដំឡើងជួសជុលឧស្ម័នសូមជម្រាបជូននូវសេវាកម្មរបស់យើងហើយដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃដល់សមរម្យដល់បងប្អូនផងដែរសេវាកម្មរបស់យើងអាចដំឡើងនិងជួសជុលឧបករណ៍ឧស្ម័នប្រើប្រាស់ទាំងអស់និងសិលាំងទឹកដៅគ្រប់ប្រភេទអាចសាងសង់ជញ្ជាំងធ្វើបន្ទប់ស្នាក់នៅបន្ថែមឬបន្ទប់ទឹកគួរជាទីពេញចិត្តអាចធ្វើគម្រោងការនិងដំឡើងហាងនំប៉័ងឬហាងកាហ្វេអាចធ្វើការងារជូនទាំងអស់ក្នុងហាងនិងតាមផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នក យើងអាចធ្វើការងារជំនាញនេះនៅជុំវិញផ្ទះនិងនៅតាមទីកន្លែងណាមួយសូមហៅមកលេខទូរស័ព្ទលោក Kevin 0217677321ម្ដងទៀតគឺ0217677321តាមបិទពិភាក្សាអំពីតម្រូវការរបស់អស់លោកអ្នកសូមជម្រាបថាសេវាកម្មរបស់យើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណ New Zealand ពេញលេញដែលមានការទទួលធានារ៉ាប់រងដ៏ត្រឹមត្រូវសូមអរគុណអង្គការខ្មែរម៉ាក់ហ្វាមឺដ៏មានរុក្ខជាតិឈ្មោះឆ្កែភាសាបានទទួលជ័យលាភីជាច្រើនដងនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺជាប់លេខ1នៅឆ្នាំ2012 13និង2014គឺអង្គការចេសមិន 100% ផ្សត់អក្សរ A5 ដងមានរូបភាពផែនទីប្រទេសកម្ពុជានិងស្ត្រីខ្មែរទូលនិងកណ្ដៀតកណ្ដាប់ស្រូវមានលក់នៅហាងខ្មែរចិននានានៅទីក្រុងអូកលែនមានលក់ក្នុងទម្ងន់22គីឡូក្រាមជាងនិង5គីឡូក្រាមសូមអញ្ជើញពិសារបាយអង្គការចេសមិនម៉ាក់ហ្វាមឺដែលមានរុក្ខជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាសូមអរគុណ
ចាបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបួនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលក្រុមអ៊ូទៀមអាប៊ូសៃយ៉ាវាយប្រហារនៅភូមិមួយនៅហ្វីលីពីនមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន9អ្នកត្រូវបានសម្លាប់និង10អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីក្រុមអ៊ូទៀមអាប៊ូសៃយ៉ាបានវាយប្រហារនៅភូមិមួយនៅខេត្តបាស៊ីឡានភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែសីហាក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បាននិយាយថាក្រុមជនប្រដាប់អាវុធប្រហែល50នាក់មកពីក្រុមឧទាមអាប៊ូសៃយ៉ាបានបាញ់ទៅលើក្រុមជនស៊ីវិលនិងបានដុតបំផ្លាញផ្ទះជាច្រើននៅភូមិនោះប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបានកំពុងប្រព្រឹត្តទៅទាហានជើងទឹកអាមេរិកបាត់ខ្លួន10នាក់ក្នុងហេតុការណ៍បុកនាវាចម្បាំងជាមួយនាវាដឹកប្រេងនៅជិតសង្ហបុរីកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយថាទាហានជើងទឹកអាមេរិកចំនួន10នាក់កំពុងបាត់ខ្លួននិងមនុស្ស5នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីនាវាពិឃាតអាមេរិកមួយគ្រឿងនិងនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងបានបុកគ្នានៅជិតប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃទី21ខែសីហានាវាពិឃាត USS John S. McCain ដែលជានាវាចម្បាំងបំពាក់មីស៊ីលរបស់អាមេរិកនេះបានកំពុងបើកឆ្ពោះទៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសសង្ហបុរីនិងត្រៀមខ្លួនឈប់សំចតនៅកំពង់ផែនោះនៅពេលដែលការបុកជាមួយនាវាដឹកប្រេងតែដោតទង់ជ័យលីប៊ីនេះបានកើតឡើងប្រតិបត្តិការរុករកនិងសង្គ្រោះទង់ជ័យធំកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនេះជាការបុកលើកទី2ដែលតាក់ទងនឹងនាវាចម្បាំងនៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងទៅនេះសង្ហបុរីនិងក្រុមអាជ្ញាធរអាមេរិកបាននិយាយថានាវាពិឃាត USS John S. McCain នេះបានទទួលរងការខូចខាតនៅច្រុងម្ខាងនៃនាវានេះនាវាពិឃាតអាមេរិកនេះបានបុកជាមួយនាវាដឹកប្រេងElnick MC ដែលខូចខាតផ្នែកខាងមុខនៃនាវាដឹកប្រេងនេះប៉ុន្តែមិនមានសមាជិកណាម្នាក់នៃនាវាដឹកប្រេងនេះបានរងរបួសនិងមិនមានការលេចធ្លាយប្រេងទេអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងជំនះធ្វើសន្ធិយុទ្ធដោយមិនខ្វល់ការព្រមានផ្ទុះសង្គ្រាមរបស់កូរ៉េខាងជើងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាបានធ្វើសន្ធិយុទ្ធប្រចាំរបស់ខ្លួនតាមផែនការដដែលបើទោះជាកូរ៉េខាងជើងព្រមានឆ្លើយតបក្តីសន្ធិយុទ្ធរដូវក្តៅ All Chi Freedom Guardian ត្រូវធ្វើឡើងរយៈពេល10ថ្ងៃដោយមានការចូលរួមពីកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងច្រើនម៉ឺននាក់សម្ពាធនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េតានតឹងខ្លាំងដោយសារការគំរាមវាយប្រហារគ្នារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងសម្ពាធរដូវក្តៅ All Chi Freedom Guardian របស់កងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមតាមការគ្រោងទុកគណៈចិននិងរុស្ស៊ីបានស្នើឲ្យផ្អាកសិនព្រោះអាចដុតកម្ដៅស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលតានតឹងស្រាប់សម្ពាធនេះពិតជាដុតបញ្ឆេះកំហឹងកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីទើបតែបានសម្រេចចាត់ផ្អាកផែនការបាញ់មីស៊ីលដាក់តំបន់ជុំវិញកោះកាម ហើយរងចាំមើលសកម្មភាពរបស់អាមេរិកសិនមុននឹងអនុវត្តផែនការនេះក្រុមវ៉ាស៊ីនតោនចាត់ទុកសមយុទ្ធនេះជាការការពារខ្លួនឲ្យសុទ្ធសាធមិនមែនជាការគម្រាមកូរ៉េខាងជើងអ្វីឡើយតែកូរ៉េខាងជើងវិញបានហៅសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនេះជាការរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានខ្លួនកូរ៉េខាងជើងក៏និយាយដែរថាសមយុទ្ធរបៀបនេះប្រៀបដូចជាការចាក់សាំងលើភ្លើងទៀតផងនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាកាសែតកូរ៉េខាងជើងរ៉ូដុងស៊ីណាំបានសរសេរព្រមានថាសមយុទ្ធនេះអាចបង្កជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានតាមពិតទៅមិនមែនមានតែកូរ៉េខាងជើងទេដែលទាមទារឲ្យផ្អាកសមយុទ្ធនេះចិននិងរុស្ស៊ីក៏ស្នើឲ្យអាមេរិកផ្អាកសមយុទ្ធនេះដែរហើយជាថ្ណូមកវិញពួកគេនៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្អាកការបាញ់មីស៊ីលដូចគ្នាយ៉ាងណាក្តីប្រមុខកងទ័ពអាមេរិកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Dunford បានអះអាងការពិទស្សនកិច្ចនៅប៉េកាំងថាសមយុទ្ធនេះត្រូវធ្វើតាមផែនការដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយហើយក៏មិនអាចយកទៅចរចាអ្វីដែរអូឈី Freedom Guardian គឺជាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមសមជុតធំធំចំនួន2ហើយតែងរៀបចំនៅរដូវក្តៅចំណាយសមយុទ្ធ Fall Eagle Key Resolve តែងតែធ្វើឡើងនៅរដូវផ្ការីកសមយុទ្ធដ៏ធំនេះមានការចូលរួមពីកម្លាំងជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសហើយនៅជារៀងរាល់ឆ្នាំកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ 50,000 នាក់និងកងទ័ពអាមេរិក 73,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធដែលកូរ៉េខាងជើងហៅថាជាការរៀបចំឈ្លានពានខ្លួននៅពេលវ៉ាស៊ីនតោននិងសេអ៊ូលធ្វើសមយុទ្ធម្ដងព្យុងយ៉ាងតែងតែគម្រាមវាយប្រហារសង្ស្ឹកដោយគ្មានការលើកលែងឡើយកាលពីដើមឆ្នាំនេះពេលទីហានអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធ Fall Eagle Key Resolve កូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមប្រើនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីកំទេចសត្រូវឈ្លានពានយ៉ាងណាក្តីអ្វីដែលគេឃើញនោះគឺមានការបាញ់មីស៊ីលឬការធ្វើសមយុទ្ធសម្ដែងកម្លាំងសម្ញែងកម្លាំងដើម្បីគម្រាមឬការចល័តកងទ័ពប៉ុណ្ណោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប្រមូលផ្តុំតវ៉ានៅទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានកាត់ទោសដាក់គុកក្រុមអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់របស់ក្រុមសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងចំនួន3នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកនោះបានធ្វើការតវ៉ានៅតាមផ្លូវនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20សីហាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការកាត់ទោសរបស់ពួកគេទាំងនេះលោកយូសេវងលោកណាថានឡនិងលោកអាលិចចៅដែលជាក្រុមមេដឹកនាំនៃចលនាឆាត់ឆ្នាំ2014នោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកពី6ខែទៅ8ខែកាលពីថ្ងៃប្រហ័សពីបទមានតួនាទីជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេក្នុងការតវ៉ាមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មច្រើនខែដោយអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យវងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរដង្ហែតវ៉ាទៅកាន់តុលាការឧទ្ធរណ៍នៅទីក្រុងហុងកុងដោយតវ៉ាប្រឆាំងចំពោះការដាក់ទោសនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានកាន់បដាតវ៉ាជាច្រើនដោយរួមទាំងបដាដែលសរសេរថាផ្ដាល់ជាក្តីសង្ឃឹមមកឲ្យកូនចៅរបស់ខ្ញុំវិញនិងបដាសរសេរថាអ្នកទោសម្នាក់សកាម្នាក់គឺវាច្រើនណាស់ដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនច្រើនអ្នកខណៈដែលពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាដ៏ធំបំផុតក្នុងចំណោមការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅទីក្រុងនេះបរិមាណជាវិស្វករអាយុជាង40ឆ្នាំបានពិពណ៌នាការគ្រប់គ្រងអំណាចនៃទីក្រុងនេះថាជាការចាប់ផ្ដើមអំពើផ្ដាច់ការនិងបំផិតបំភ័យឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅទីក្រុងនេះលោកចៃសុនវេបរិះវ័យចំណាស់ជាគ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តន៍អាយុជាង70ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់សារព័ត៌មានបារាំងទាំងសក់ទឹកភ្នែកថាយុវជនទាំងនេះជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់អនាគតយើងមិនគួរប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេបែបនេះទេក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមសកម្មជនបានហៅករណីប្រឆាំងក្រុមសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេង3នាក់នេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយនិងផោះតាងជាច្រើនទៀតដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងពង្រឹងអំណាចនិងការគៀបសង្កត់របស់ខ្លួននៅទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វ័យភាពនេះទឹកជំនន់នៅនេប៉ាល់បង់ក្លាដេសនិងឥណ្ឌាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស16,000,000នាក់ក៏មន្ត្រីបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រទី18សីហាថា មនុស្សជាង16លាននាក់បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់តាមរដូវនៅទូទាំងតំបន់នៃអាស៊ីខាងត្បូងទឹកជំនន់នៅប្រទេសនេប៉ាល់បង់ក្លាដេសនិងឥណ្ឌាបានសម្លាប់មនុស្សជិត500នាក់ហើយទឹកជំនន់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងកាកបាទក្រហមសហព័ន្ធនិងអត្តចន្ទក្រហមអន្តរជាតិIFRC បាននិយាយថាវាកំពុងក្លាយជាវិបត្តិមួយក្នុងចំណោមវិបត្តិមនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់ដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងអំពីការខ្វះខាតស្បៀងអាហារនិងជំងឺផ្សេងៗលោក Martin Fowler នាយករងនៃកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ IFRCនៃបាននិយាយថាជាង 1/3 នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសនេប៉ាល់ត្រូវបានទឹកជន់លិចខណៈដែលមនុស្សជិត11លានអ្នកនៅទូទាំងរដ្ឋចំនួន4នៅប្រទេសឥណ្ឌាពាក្យខាងជើងក៏បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយសារទឹកជំនន់មនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកបានផ្លាស់ទីជំរកដោយសារទឹកជំនន់លោក Fowler បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានេះកំពុងក្លាយជាវិបត្តិមួយក្នុងចំណោមវិបត្តិមនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់នេះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិងជំរុញឲ្យមានចំណាត់ការជាចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការជំនួយច្រើនឡើងសម្រាប់ប្រជាជនរាប់លានអ្នកដែលបានទទួលរងប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញនេះលោកបានបន្តថាមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសនេប៉ាល់បង់ក្លាដេសនិងឥណ្ឌាប្រឈមការខ្វះខាតស្បៀងអាហារខ្លាំងនិងជំងឺផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់នេះមានការព្យាករថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបន្ថែមទៀតនឹងកើតឡើងនៅតំបន់នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតខាងមុខនេះបុរសកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថៃពីបទបោកបញ្ឆោតស្ត្រីថៃច្រើនអ្នកឲ្យរកស៊ីផ្លូវភេទមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែសីហាថាបុរសកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបោកបញ្ឆោតស្ត្រីថៃជាង20នាក់ឲ្យធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយការបង្ខិតបង្ខំនៅប្រទេសរបស់គាត់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកកឹមយងជុនបុរសកូរ៉េខាងត្បូងអាយុ39ឆ្នាំនេះត្រូវបានគេជឿថាជាសមាជិកនៃក្រុមអុកតិជនច្រើនជាតិសាសន៍ដែលបោកបញ្ឆោតនិងបញ្ជូនស្ត្រីថៃច្រើនអ្នកឲ្យធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយការចាប់ខ្លួនបុរសនេះបន្ទាប់ពីមានការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមនេះប៉ូលីសថៃបាននិយាយថាលោកកឹមយងជុនបានសន្យាផ្តល់ការងារជាអ្នកម៉ាស្សាដល់ស្ត្រីទាំងនោះនៅកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែនៅពេលទៅដល់ពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើជាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទដោយក្រុមមេបនដែលបានដកហូតលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេហើយរារាំងការប៉ុនប៉ងការរត់គេចលោកកឹមត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែសីហានៅផ្ទះរបស់គាត់នៅទីក្រុងបាងកកនិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរមនុស្ស23នាក់ស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងនៅឥណ្ឌារថភ្លើងមួយបានឆ្លាក់ចាញ់ពីផ្លូវនៅឥណ្ឌាខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19សីហាដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច23នាក់និងរបួសរាប់សិបនាក់ទៀតខណៈទូរថភ្លើងធ្លាក់និងបុកចូលគ្នាពលអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងប្រជាជនមូលដ្ឋានបានធ្វើការទាំងយប់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅមានជីវិតខណៈចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៅរដ្ឋឧត្តរប្រាដេសនេះត្រូវរំពឹងថានឹងកើនឡើងប៉ូលីសបាននិយាយថាយ៉ាងតិចមានទូចំនួន8បានធ្លាក់ចេញពីផ្លូវនៅចម្ងាយប្រមាណ130គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីញូដេលីខណៈរថភ្លើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហារីតវ៉ាគោះថ្នាក់រថភ្លើងកើតមានជាញឹកញាប់នៅឥណ្ឌានិងឧបទ្យវហេតុកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាគោះថ្នាក់រថភ្លើងទី4នៅឆ្នាំនេះ
We are distributor of Khmer satay, satay peanut sauce to bakeries, takeaways and restaurants. $10 per kilogram. Free delivery for order from 12 kg.យើងមានលក់គ្រឿងប្រឡាក់សាច់ខ្មែរសាតេនិងសាតេភ្នាក់សូសជូនដល់ Bakeries Takeaways ឬភោជនីយដ្ឋាន1គីឡូក្រាម10ដុល្លារផ្ញើជូនដល់កន្លែងដែលមិនគិតកម្រៃប៉ា order ពី12គីឡូក្រាមឡើងទៅសូមចាក់តងនៃទូរស័ព្ទលេខ021 260 1060ម្ដងទៀត021 260 1060ឬចូលតាមគេហទំព័រ www.sate.co.nz សូមអរគុណ
លខ្មែរពីខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលជ័យលាភីជាច្រើនឆ្នាំមានក្លិនក្រអូបនិងមានរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាមានគុណភាពដ៏ខ្ពស់បំផុត Golden Crop Brand អង្គរជាសម្បត្តិផ្កាម្លិះ 100% នាំចូលមកពីផ្សារ New Zealand ដោយក្រុមហ៊ុន Thai Heng ដែលមានតម្លៃគួរសមមានដាក់លក់នៅ Lim Sim Supermarket នៅ Viral Typing Viral Supermarket Thai Heng Grow Supermarket Lim Chua Supermarket នៅ Manukau និង Chinatown Lim Supermarket នៅ Mount Albert Fresh and Sale Supermarket នៅ Manukau និងនៅ Otahuhu អង្គរ Golden Crop កាមលីសរបស់យើងមានរូបកណ្ដាប់ស្រូវមួយបាច់នៅលើផែនទីប្រទេសខ្មែរសូមអរគុណ
បងប្អូនទស្សនាទឹកអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអុកឡែននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំក៏សូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់National សន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសេវាជួបពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតនៅ Family Doctor ថោកជាងមុនសម្រាប់គ្រួសារមានចំណូលទាបគណៈបក National ក៏បានសន្យាទៀតថាបើខ្លួនជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនឹងធ្វើការពង្រីកសេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជនឲ្យកាន់តែប្រសើរសម្រាប់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាបលោក Bill English បានប្រកាសដូច្នោះនៅ Wellington នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទការពង្រីកនេះនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនចំនួនជាង60ម៉ឺននាក់ក្នុងការទៅពិនិត្យជំងឺ GP visit ត្រឹម18ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ាណាសិនណាល់នឹងធ្វើការពង្រីកនៅសេវាសហគមន៍ទៅដល់អ្នកដែលជួលផ្ទះឬកន្លែងស្នាក់នៅដែលរដ្ឋនឹងធ្វើការឧបត្ថម្ភធនបើតាមលោកអង់គ្លេសការគ្មានលទ្ធភាពរបស់ប្រជាជនគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកថាគោលនយោបាយនេះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយដែលនឹងចំណាយចំនួន380លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ា National សន្យាថានឹងចំណាយថវិកាចំនួនជាង 1.2 ពាន់លានដុល្លារក្នុងការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យតនីឌិនឡើងវិញប៉ា National សន្យាថានឹងចំណាយថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1.2 ពាន់លានដុល្លារក្នុងការស្ថាបនាឡើងវិញមន្ទីរពេទ្យតនីឌិនប្រសិនបើប៉ាក់ខ្លួនជាប់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថានឹងត្រូវសាងសង់នៅកន្លែងណាប្រធានគណៈប៉ាក់លោកបៀអង់គ្លេសបានធ្វើការប្រកាសនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខាងលើនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនៅរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល Jonathan Coleman បើតាមលោកអង់គ្លេសប៉ា National នឹងចំណាយថវិកាចំនួនជាង 1.2 ពាន់លានដុល្លារទៅ 1.4 ពាន់លានដុល្លារទៅលើចំណាយសាងសង់មន្ទីរពេទ្យថ្មីដែលនេះជាការចំណាយដ៏ធំមួយលើមន្ទីរពេទ្យប្រចាំប្រទេសញូហ្សេឡង់លោកថាការសាងសង់នេះអាចនឹងមានការចូលរួមជាដៃគូពីវិស័យឯកជនផងដែរបើតាមវិជ្ជបណ្ឌិត Coleman ឲ្យដឹងថាអាគារមន្ទីរពេទ្យថ្មីអាចនឹងបង្កើននៅឱកាសជាអតិបរមានិងអាគារពហុបំណងដោយមានសភារៈបរិខាទំនើបផងដែរខេសាលពីពណ៌គំនូរធ្វើរូបគំនូរជាច្រើនផ្ទាំងអាចរងការបំផ្លាញអគារ21បានបំផ្លាញដំបូលអគារសាលមហោស្រពមួយនៅកន្លែង West Auckland ដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យខូចខាតគំនូរជាង600ផ្ទាំងភ្នាក់ងារពន្លត់អគីភ័យបានបញ្ជូនឡានទឹកទៅកាន់ធីធីរ៉ាងី Memorial Hall និងជំលះផ្ទ ទាំងគំនូចេញជាច្រើននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទវិចិត្រករចំនួនជាង40នាក់បានតាំងបង្ហាញនៅស្នាដៃរបស់គេនៅសាលមួយនោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនបាទតាមសមាជិកក្លឹប Edith Digol បានបញ្ជាក់ថាភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យបានផ្លាស់ប្ដូររូបគំនូរទាំងនោះកាន់កន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែវិចិត្រករបានអះអាងថាស្នាដៃរបស់គាត់អាចនឹងត្រូវបំផ្លាញប៉ាក្រីនសន្យាថានឹងផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់យុវវ័យក្រោម19ឆ្នាំប៉ាក្រីនផាធីសន្យាថានៅពេលជាប់ឆ្នោតរដ្ឋថាពិបាកថ្មីនោះនឹងផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់យុវវ័យអាយុក្រោម19ឆ្នាំដូចជាតាមរថយន្តក្រុងរថភ្លើងនិងសាឡាង Green Card ជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីរបស់បកក្នុងការផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សឧត្តមសិក្សានិងសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តឬហាត់ការរបស់សិស្សជាដើមតាមគោលនយោបាយថ្មីនេះជនពិការក៏ជាក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃបើតាមអ្នកណែនាំគណៈបកឲ្យដឹងថាគម្រោងថ្មីនេះក្រុមនឹងចំណាយថវិកាចំនួន70ទៅ80លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចំនួនអន្តោប្រវេសន៍មកកាន់ប្រទេសញូហ្សេឡង់កើនឡើងដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍បានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកក្នុងឆ្នាំនេះពោលគឺរហូតដល់ទៅ 72,400 នាក់គិតត្រឹមខែកក្កដាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លានិងតម្រូវការកម្មករជំនាញកំពុងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការនាំតេទៀងមនុស្សថ្មីជាច្រើនចូលមកកាន់ទឹកដីមួយនេះខណៈដែលជនជាតិញូហ្សេឡង់ជាច្រើនបានវិលត្រឡប់មកកាន់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញបើតាមទូរលេខថ្មីបង្ហាញថាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកច្រើនជាងគេបំផុតគឺមកក្នុងនាមជាទិដ្ឋាការសិស្សនិងទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីភាគច្រើននៃអ្នកដែលទទួលបានសិទ្ធិចូលមកញូហ្សេឡង់ជាអ្នកដែលមានជំនាញខាងផ្នែកសេវាកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់ចំនួននៃអ្នកមកដល់រហូតដល់132,100អ្នកនិងអ្នកដែលចេញដំណើរទៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន59,700អ្នកចំនួនដែលកើនច្រើនជាងគេមានច្រើនមកពីចក្រភពអង់គ្លេសច្រើនជាង2,400អ្នកអាហ្វ្រិកខាងត្បូង1,600អ្នកហើយចំនួនដែលថមថយច្រើនជាងគេគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2017គឺជនជាតិឥណ្ឌាដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងទិដ្ឋាការសិស្សចូលមកប្រទេសញូហ្សេឡង់ដោយឡែកចំនួនទេសចរវិញបានកើនមិនធ្លាប់មានប្រមាណគឺប្រមាណ 3.7 លានរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមការចំណាយលើកង្វះខាតគ្រូបង្រៀននៅអុកឡិនជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះគ្រូបង្រៀននៅអុកឡិនរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្ថែមកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀននិងបន្ថែមនៅប្រាក់ខែបន្ថែមដើម្បីទាក់ទាញគ្រូបង្រៀនពីក្រៅប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំលោកស្រី Nikki K បញ្ជាក់ថាគំនិតទួយផ្ដើមនេះក្រុងនឹងចំណាយថវិកាចំនួនជាង3លានដុល្លារហើយបូករួមនឹងការចំណាយផ្សេងទៀតរដ្ឋនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជាង20លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះកញ្ចប់ថវិកាចំនួន2លានដុល្លារនឹងក្លាយជាថវិកាភាគសម្រាប់គ្រូបង្រៀនចំនួនជាង200នាក់គ្រូញូហ្សេឡង់និងគ្រូជនជាតិបរទេសអាចនឹងត្រូវឡើងប្រាក់ខែបន្ថែមចំនួនជាង 7,000 ដុល្លារទៀតហើយសាលាដែលជួលគ្រូទាំងនេះអាចបន្ថែមចំនួន 3,000 ដុល្លារផងដែរបើតាមលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយប្រាក់ចំនួនជាង 1 លានដុល្លារដើម្បីជ្រើសរើសគ្រូបន្ថែមទ្វេដងកម្មវិធីនេះនឹងធានាដល់ការថែរក្សាគ្រូបង្រៀននៅអុកឡិនកុំឲ្យចេញទៅតំបន់ផ្សេង
ប្រសិនទៅជាហាងលុបបន្លាយត្រីសាច់គ្រឿងទេសគ្រប់បែបយ៉ាងហើយក៏មានតម្លៃគួរសមផងដែរហាងយើងខ្ញុំមានទីតាំងនៅម៉ាណកៅ792ក្រសៅរ៉ូតបឺកិនហេត75មកូហៀរ៉ូតអូតាហ៊ូហ៊ូ424ក្រសៅរ៉ូតពូគីគុយ231ម៉ាណកៅរ៉ូតពូគីគុយក្លេនហ្វីល75 G បូរ៉ាណារ៉ូតបូតនី308តេអេរងីដ្រាយនៅនៅអាបានី357អាបានីហាយវេសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅទិញនៅហាង Fresh and Save យើងបើកពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចសូមអរគុណ
រ 777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនៅទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទ2ដែលអត្ថបទទី1មានចំណងជើងថាចូលប្រយ័ត្នញ៉ាំជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យបែកសាច់ដុំបាននិងអត្ថបទទី2មានចំណងជើងថាទឹកស្ពៃក្តោបអាចព្យាបាលជំងឺដំបៅក្រពះបានចូលប្រយ័ត្នញ៉ាំជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យបែកសាច់ដុំបានតាមការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាការញ៉ាំជាតិកាហ្វេអ៊ីនពីកម្រិតតិចតួចទៅមធ្យមគឺមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែបើសិនជាញ៉ាំច្រើនពេកអាចនឹងផ្ដល់ផលរំខានគួរថ្នាក់ដល់សុខភាពបានក្នុងនោះក៏មានការបែកសាច់ដុំឬហៅថា Rhabdomyolysis ដែររ៉ាប់ដូម៉ៃអូលីសគឺជាទម្ងន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលមានន័យថាសរសៃសាច់ដុំមានការខូចខាតច្រើនហើយហូរចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្សោយតម្រងនោមនិងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងទៀតមូលហេតុញឹកញាប់នៃជំងឺនេះមានដូចជាការប៉ះទង្គិចការបង្ករោគការញ៉ាំថ្នាំច្រើនជ្រុលក្រិចសាច់ដុំនិងពោះឬសត្វល្អិតដែលមានពឹសខាំឬចិតលើពីនេះទៅទៀតមានសេចក្តីរាយការណ៍ច្រើនណាស់នៃករណីជំងឺ Rhabdomyolysis ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការញ៉ាំជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនទោះបីជារឿងនេះជាករណីដែលកម្រទាក់ទងគ្នាក៏ដោយជាក់ស្ដែងមានករណីមួយបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីម្នាក់បានក្អួតចង្អោរនិងមានទឹកនោមខាប់ក្រោយពីគាត់បានញ៉ាំកាហ្វេ1លីត្រដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនប្រមាណ565មីលីក្រាមសំណាងដែរនាងបានធូរសានមកវិញក្រោយពីព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំនិងបង្ក្រប់ជាតិទឹកក្នុងខ្លួនអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថានេះគឺជាកម្រិតជាតិកាហ្វេអ៊ីនដែលខ្ពស់ដែលត្រូវបានញ៉ាំក្នុងរយៈពេលមួយខ្លីជាពិសេសបុគ្គលខាងលើនោះមិនធ្លាប់ញ៉ាំបែបនេះពីមុនឡើយដើម្បីបន្ថយការបដូរឈាមនិងជំងឺ Rhabdomyolysis យកល្អគួរតែកាត់បន្ថយញ៉ាំជាតិកាហ្វេអ៊ីនមកត្រឹម250មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបានហើយបើសិនជាអ្នកមិនធ្លាប់ញ៉ាំច្រើនពីមុនទេនោះទឹកស្ពៃក្តោបអាចព្យាបាលជំងឺដំបៅក្រពះបានស្ពៃក្តោបគឺជាបន្លែដ៏ពេញនិយមមួយប្រភេទនៅស្រុកយើងហើយវាក៏ជាអាហារធម្មជាតិដែលគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដំបៅក្រពះបែបធម្មជាតិផងដែរមានគ្រូពេទ្យជាច្រើនបានប្រើវាអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយក្នុងការព្យាបាលជំងឺដំបៅក្រពះមុនពេលប្រើថ្នាំផ្សះបន្លែមួយនេះសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជាអង់ទីអុកស៊ីដង់មួយប្រភេទជួយបង្ការនិងព្យាបាលការបង្ករោគដោយមេរោគក្រពះ H. pylori ការបង្ករោគមួយនេះភាគច្រើនជាមូលហេតុនៃជំងឺដំបៅក្រពះតែម្ដងតាមពិតទៅការសិក្សាលើសត្វជាច្រើនបានបង្ហាញថាស្លឹកស្ពៃក្តោបមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលនិងបង្ការបញ្ហាដំបៅនៅក្រពះពោះវៀនបានយ៉ាងទូលំទូលាយដែលរួមទាំងដំបៅក្រពះផងដែរសម្រាប់មនុស្សវិញការសិក្សាថ្មីបានសង្កេតឃើញថាការញ៉ាំទឹកស្ពៃក្តោបស្រស់រាល់ថ្ងៃអាចជួយព្យាបាលជំងឺដំបៅក្រពះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាងការព្យាបាលធម្មតាជាក់ស្ដែងក្នុងការសិក្សាមួយដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ13នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែមានជំងឺដំបៅក្រពះនិងផ្លូវរំលាយអាហារខាងលើទាំងអស់ដោយពួកគេតម្រូវឲ្យញ៉ាំទឹកស្ពៃក្តោបស្រស់ៗ 946មីលីលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃផលិតផលឃើញថាដំបៅរបស់អ្នកទាំងអស់នោះបានជាក្រោយពីធ្វើបែបនេះបាន7ទៅ10ថ្ងៃនេះមានន័យថាការព្យាបាលតាមបែបធម្មជាតិមួយនេះអាចជួយឲ្យដំបៅជាលឿនជាងការព្យាបាលធម្មតារហូតដល់ 3.5 ទៅ6ដងឯណោះការសិក្សាមួយផ្សេងទៀតបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺដំបៅក្រពះ100អ្នកដែលបានញ៉ាំទឹកស្បៃក្រាបក្នុងចំនួនដូចគ្នាដែរនោះឃើញថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីព្យាបាលរួចគឺអត្រាអ្នកលេងមានរោគសញ្ញាមានរហូតដល់ 81% ឯណោះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមិនទាន់រកឃើញសារធាតុណាមួយដែលជំរុញដល់ភាពជាសះស្បើយរបស់ស្បែកក្តោបចំពោះដំបៅក្រពះនេះនៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់មានការសិក្សាថ្មីណាមួយបញ្ជាក់នៅឡើយដែរអ្វីដែលគេដឹងនោះគឺថាទឹកស្បែកក្តោបមានសារធាតុជាច្រើនដែលអាចជួយបង្ការនិងជួយឲ្យដំបៅក្រពះឆាប់ជាស្បែកក្តោបសម្បូរវីតាមីន C ដែលមានសមត្ថភាពជួយការពារដែរ ងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃប្រហោះទៀតចា៎ហើយលោកចក្រាលោកនឹងត្រឡប់មកពីប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃ30ដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារជារៀងរហូតដូចរាល់សប្តាហ៍ចា៎ហើយលោកចក្រានិងលោកទូរដ្ឋានឹងមកផ្សាយជូនបងប្អូននៅថ្ងៃប្រហោះចា៎សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ។